дуже цікавий був виступ, а зараз розпочинаємо доповіді. До доповіді запрошується Бейдик Олександр Олексійович, доктор географічних наук, професор географічного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка на тему «Житомирщина Волинь. Національні та європейські культурні та наукові літератури». Будь ласка.
Я дуже важно, що Благодарна ціла шерега блискучих імен, унікальних постатей, і кожен імен несе якийсь імпульс душі у кожного, у більшості. Була названа висока особистість Федора Івановича Шаляпіна, який тут був автор. Я про це не знав, але тут сидить молодь, свят люди середнього покоління і старші. Я тільки згадаю два фрагменти з його спогадів «Маска і душа» і «Записки з моєї життя». І особливо хочу звернутися до молоді в тому сенсі, що досягайте мети не тільки коли вас підтримує обставина чи фінансують батьки, а досягайте мети вопреки, так мовити, попри. Я пригадую, як читаючи спогади Федора Івановича, я все ж таки відчував, це дуже важке життя, ці труднощі негаразди, коли забите якесь глухе село, сестри, брати його, які пішли дуже рано, хотіли не залишитися. Його все життя батько бив, травмував, взагалі називав його тільки одним ім'ям – Скважина. Він навіть не знав, що це таке. Скважина. Що ти все поїш? Дворником надо? Дворником. І постійно таке було виховання. Дитина зірвалася з берези, забила собі груди, він побачив у бані оці сільці, взяв розум і побив його. Я тобі покажу, даже, як плазити на тереку. Потім вже трошки, коли було що їсти, він отримав листа від батька. Мать умирає, пішли немного дітей. Петро Іванович вислав тепле гроші, а вже потім, через багато років, як він пише, я приїхав з Остроги до Самари, пішов на кладовище, де померла від голоду і труднощів моя мати. Запитав, де могила, а йому не показали, де могила. То він пішов кудись у кут кладовища, де ховали інших і майже вже братів. І взяв собі на пам'ять трошки землі в ціні. А щодо батька, то те ж саме. Приїхав, подивився, в яких умовах живе батька, мабуть, він вже доживав свій рік. Він його опротив якусь лікарню, але пише, мені треба було їхати в Мілан. Я поїхав, а через два дні отримав листа від брата, молодший брат теж, до речі, рано помер, з років 30 чи 40. А ще троє померли ще малими. А це ж, але все ж таки, він досягав дуже високих вершин, писала своє ім'я золотом у світу вулику. Хто ж його підтримав? Ніхто. Сам вибивався. Я хочу вас, шановні колеги, привітати з цим особливим форумом від імені Рівно-Вершинського факультету, від кафедри Кернознавської туризму. І засвідчити свою глибоку повагу до таких форумів. І цей форум, він свідчить про те, що краєзнавчення та серце України і мені Житомир, воно продовжується ритмічно, потужно. І оце його відкриття, це наші конференції, наші регулярні зустрічі. І тут на лице прямих зворотних зв'язків, тому що ви запрошуєте, потім ми йдемо додому, розповідаємо про те, що ми почули. Про те, що ми пропустили через своє серце, свою душу. Ну і чекаємо нового поштовху на Я вважаю, що будь-яка тема, яка з'являється, будь-який стратегічний напрям, він як би всесвіт, він безкінечний. Тому вистачить всім молодим хлопцям і дітям, і тим, хто вже, так мовити, аксакал протягом признавчого року. І коли я побачив перелік основних реперних тих позицій, які виносяться на обговорення на тих наших тижневих нинішніх зустрічах, я спробував зробити таку позицію, так мовити. Яким чином надихається краєзнавча робота шедеврами світової літератури, шедеврами національної української прози, поезії, мистецтва. Що пише про славну Житомирщину, Волинь, плеяда зарубіжних письменників. І останнє, я думаю, четверта позиція. А як позиціонується, скажімо, Житомирщина, Волинь, наукові літератури? І оцей перший блок, кого і як надихало оточення. Коли минулого року подорожував по містям Роберта Бернса, пожежальний, чесний фермер, який мав доставку, але останній поступник первого порядку, по хаті сіє, породити навчився з дитинства. Я за все, що мій отець оставив мені наслідство. Я дійсно відчував, що ця природа через ночі пам'яті надихала на творчість цього видатного письменника, учня Фергюсона, а Фергюсон з політичною сном поруч з Адамом Смітом. Коли читаєш феноменальні вірші Еді Вінсу, яка прожила все життя в Массачусетсі, в Амхерсті, то відчуваєш, що дійсно оточення, воно було тією потужною силою, яка зробила ініціації тендітної жінки, відомим цьому світу. Те ж саме стосується Джейн Остін або Едгара По з його Філадельфією, або Рочестером, і Агата Крісті, і Джеральд Даррент, який багато писав, подорожуючи по своєму рідному острову Корфу. Другий блок – це наші українські письменники, класики, унікальні постаті, і Олег Самчук, і Йосиф Шмель-Агнон, який обесмертив, так мовити, своєрідний Кучич, Кавнобілля. Це твори Тараса Івановича Шевченка, і про Волинь, і його проза видатна, і його замальовки. З іншого боку, коли читаєш дружну класику, шостий том повного собрання сочинень Івана Сергійовича Тургенєва 1818-1883, то Іван Сергійович пише наступне, буквально одна строчка. Його оповідання називається «Солов'як». Лучшими солов'яками всегда считались курсики, но в последнее время они похужели. Теперь лучшими считаются соловьи, которые водятся у Бердичева. Тургенев, собрание сочинений, том 6, страница 460. С іншого боку, коли читаєш вірші Володимира Сабадана, Віктора Михайловича Сабадана, який начать Українських православної церкви, то ясно, що ці враження дитини, яка більше 80 кілометрів зі свого рівного села Марківці до школи, вона потім дала поштовх і проекцію на все його подальше, оце релігійне, і світське, і політичне, і державне, і моральне, і теологічне життя. З іншого боку, Олег Самчук номінувався на Нобелівську премію, його трилогія «Волинь» має такі строчки. Тут починається справжня Волинь. Там засаду за лісом ще подібне. Інші люди, інші краєвиди. Спереду Волинь. Сувора, цінна, стара земля. Люди більш похмурі, менш вовірки, але дебеліші, рівніші й охайніші. Села краще почнуться. Ось тільки минуться піски, почнуться хмельниці, плантації цукрових бурінків, більше критих залізом хат, менше соломи, або лиси українка, лісова пісня, старезний густий передвічний ліс на Волині, посеред лісу
Простора для вас, потужні березом і великим простарим дубом. Самий озеро тихоборне, вкрите рязком та латацію, але щось тим посередині. Містина вся дивна, дивніща, але не понура, повна ніжної, задумливої, поліської краси. Ну, це все, можливо, попаде в збірник, але четверта позиція – це Волинь в творах наукових. Я з фондів рідких книг рукописів взяв очерки колективної психології господина Байтоловського. 1925 год, Москва, Петроград. Тут Ленинградцы присутствуют, або Санкт-Петербургцы. Ось 100 років назад майже були видані оці два томики очерки колективної психології. Я той фрагмент теж наважився навести в матеріалах. Це науково-психологічна і соціологічна література. Але, ви розумієте, як у Тараса Григоровича Шевченка, прогул на судовольстві і не без моралі, коли він пише про те, що на полях Волині і Поділля часто милуйтесь мальовничими руїнами древніх москвинів, замків і палат, коли звучали, як, наприклад, в Острозі або в Борці. Але в чому тут правили? Правили в тому, що в назві у Тараса Григоровича є слово «мораль». Мораль рефлексій і наукових розумів психолога Войтоловського заключається в тому, наприклад, як одна людина, яка була деформована психічно, вона підім'яла від себе сотні тисяч інших і примусила їх повірити в фактичну патологію, то про що говорити зараз, коли десятки офіційних телевізійних каналів, тисячі годин засобів масової інформації постійно деформують наше уявлення про істину і про реалії. Можна говорити про що завгодно, від того, що якісь там пігулки, або якісь там, скажімо, прилади вас позбавлять від усіх хвороб, і закінчуючи різними іншими технологіями, або тим, що дають рекламодавці. Якщо ви мені дозволите, я оцей фрагмент, який наводиться в тезах, вам зачитаю. Це йде опис 1919 рік, місто Житомир. Хоча, знову ж таки, тут сидять люди, які своїм корінням глибоко входять в Волинь. Ясно, що вони можуть з'ясувати, чи дійсно є зараз залишки в'язниці, біля якої це все відбувалося, чи дійсно в 19-му році тут стояв полк і воєнком полка, і начальник дивізії, Шоре, але це, мабуть, помилка. Щорс. Я не дав приміточки в тезах, а треба було б написати, що в оригіналі помилка, вероятно, ошибка в оригіналі. Треба читати Михайло Олександрович Щорс. Микола. Ясно, що я оговорився, тому що Микола Олександрович Щорс, це, наскільки я знаю, одна з найбільш поважних дестинацій, пам'ятник, який стоїть на точці, я в Харкові, і позував Володимир Кравчук, президент. Я відмагаю, це ми знаємо всі, можливо, це і не так, але це офіційно відмагав, і відбили тоді Микола Олександровича. 1895-1919, коли дружина повезла його тіло в Самару. І там знайшли його могилу вже майже забуту, і там він спить вічним сном. Коли я питаю, що дети університету Поплавського, вони поняття не мають, на жаль. Хоча не в Поплавському, або там в Київському університеті справа, зараз взагалі така йде тотальна мобілізація. Вони на вулиці Щорса 36 мають головний одяг на Печерському. Я питаю, хто такий Щорс? То є різні думки. Як мені в Києві кажуть, пройдеш далі, там буде пам'ятник Чапаєву. А на вулиці Чапаєва пам'ятник Олесю Терентьовичу Гончару. Вулиця Чапаєва та Гонча. А вони мені кажуть, там далі пам'ятник Чапаєва. Ти підійдеш, побачиш. Оце киян, як вони знають. Значить, Войтовський пише про те, як може бути позиція однієї людини, як вона може мотивувати тисячі людей. От один з таких примерів, включивши з пісьма Гроньку і з'ясницю і сопровождавшись з событиями етапічного характеру. Я дуже швидко. Суть одна. Он не вишен царь, царь і Бог Павлов, що вон буде не боїться. Що він може довести, що в нього буде стріляти сотні і десятки, навіть зловити. Він все рівно буде живий. І він ходив в таких одежах, ну як зараз, скажімо, виїжджає до Києва Кіркоров. Ви розумієте, такі Балакова, або як Пенкін. І оце воно все психологічно впливало на людей. А люди були малосвідомі. І много раз він Мінській бабулі звертався до начальства з просьбою дати можливість йому Мінській показати народу своє могущество. Це від красноармійців Іван Нинич розпространяв про себе ці розбожні студії. Умовляв, що 15 чоловік стріляло в нього із винтовок на роздеві 100 шагов, і я на кулені попало в нього. Он говорив, що стоїть йому надіти на себе собі стьомка, і вийдет он тогда на первой лошади перед фронтом, і буде виходить в повну безопасность, і тільки ні одна куля не візьме, но із коня ні один голос не упаде. Начальство сопротивлялося, более просвещенное. А даже когда полк находился на общем житомире, во время митинга, состоявшегося в городском театре, чи правда це було цікаво, де присутствовали всі красноармійці Бабунського полка, його командир воєнкому полка і начальник дивізії Щорс, Шорет, значит, Мінич неожиданно попросив слово, йому розрішили. І от виходить на сцену Бог Богов і знову в своєму обичному наряді, торжественним голосом серед затихшого зала являє буквально следующее. Многие товарищи знают, что у меня пуля не берет. Но есть такие, которые сомневаются и так далее. Но почалось, так бы мовити, замывание. Іван Мінич успел завивати себе немало поклонников среди малосознательных красноармейцев. Начался робот, и начальство боялось, если он откажет, то это будет очень неправильно. Ну и естественно, оно уже пошло на встречу. Вот. И всю ночь чистили стволы, некоторые из золотых колец отливали пули, потому что золотая пуля не боится заговора. Наконец настал день 22 мая. К штабу полка толпой валили красноармейцы, которые, построившись с оркестром музыки посреди, двинулись за город на место испытания за тюрьмой. Вот интересно, есть эта тюрьма? Здесь, на широкой поляне, заранее выбранной самим Миночем, красноармейцы расположились широким полукругом. Ну и так далее. Идет описание, ну и среди напряженного молчания раздалась четкая команда. Значит, командовал командир полка Кощеев. Полков огонь, и вмиг застрещали многие пулеметы. Миныч вместе с конем, как скошенный, свалился в бугра. Когда к нему подбежал, он еле бежал. Через два часа он скончался. Но это явно книга рекорда Гиннесса. Потому что конь не хватит, потому что он здесь еще живее. А тут, наверное, больше гораздо. То есть это какая-то феноменальная живучесть. Это сильнее, чем Распутин. Сильнее. Однако слава Митьки Кокнунца не сразу была после этого испытания. Нашлось много красноармейцев, которые приписывают неудачу тучке, покрывшей солнце как раз в минуту, когда Миныч появился на Дубре. Самые темные склонны были верить, что Миныч в действительности не убит, что на коне был не Миныч, а какой-то другой солдат, одетый под Миныча. Я видно, что дома на скидке люди довірили, наскільки вони є такою, так мовити, пластилиновою масою, з якою можна виліпити будь-що. Про це треба пам'ятати, тому що з одного боку тисячі йшли до цього Агаладжі. Зараз починається відцентрова, зворотні дія. То була доцентрова, коли був Леонід Михайлович Чернівецький, зараз вже відцентрова. Його починають тягати там по якимось шутам. Тобто треба бути все ж таки не настільки довірливим відносно реклами, засобів масової інформації і того взагалі, що відбувається. Оскільки він індивідуальний, я на завершення, по-перше, хочу вибачитися за те, що затримав вашу увагу, по-друге, сказати тільки одне, що була і залишається наукова, науково-публіцистична, художньо-біографічна, художня література і наукова література суттєвим чинником пізнання краєзнавчої дійсності, таким важливим, який сприяє об'єктивному і комплексному розумінню цієї предметно-об'єктної сутності, якою займаються шановні присутні і всі українські, і слов'янські, і взагалі світові, зважаючи на те, що це міжнародна конференція, краєзнавці. Дякую за увагу.